Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Dez anos de Proxecto Ríos, o programa de voluntariado ambiental máis importante de Galiza e que desenvolve a Dega, é suficiente tempo como para aprender a custodiar os ecosistemas fluviais. É por iso que a Dega, neste décimo aniversario do proxecto, vén de publicar un manual que pretende ser accesible para calquera cidadán sobre como cuidar, preservar ou mellorar o estado dos ríos. Paco Bañobre, educador ambiental de a Dega e de Proxecto Ríos, e con el falamos. Saúdos.
Hola, boas.
Un manual de custodia fluvial, unha guía que ata o momento non existía en Galiza. Como xorde esta idea?
Nace precisamente do Proxecto Ríos, o nivel de implicación que o voluntariado participante posúe na conservación dos nosos ríos e que moitas veces demanda, no, precisamente un maior nivel de compromiso, non? Atado agora, durante todos estes 10 anos, o voluntariado facía inspeccións ou estudios das condicións psicolóxicas do seu río para determinar cal é o estado de saúde dese treito que estudiaban, non? Pero unha vez que xa, bueno, saben as eivas que pode ter o seu río, poden acometer todas aquelas cousas que se poden facer para recuperar un treito de río, non?
Uh-huh. Paco, este manual axudarános precisamente a saber como recuperar un treito de río, como adoptar un río, pero vale calquera para facelo, é dicir, calquera persoa pode ser axente de custodia dun río ou hai que ter alguna característica especial?
Bueno, por valer valería, nos, a verdade é que sempre estas iniciativas as propoñemos sobre todo a asociacións, non? Sempre unha persoa individual, non? Pois a mellor é máis complicado, non? Desenvolver actividades onde necesitas o apoio de outras persoas, convocar a voluntariado, etcétera, en todas as fases do que sería o desenvolvemento do proxecto, non? Desde a súa redacción, hasta como surxe a idea, non? Ata todos os pasos intermedios, ata despois a finalización, non? Entonces, nos o que pretendemos é que, en principio, implicar, non, as entidades colaboradoras, fundamentalmente as asociacións, que forman unha parte importante do Proxecto Ríos, para que se animen, non, a iniciar estes proxectos de adopción de ríos ou de custodia fluvial. Sempre é posible que unha persoa soa tamén poida iniciar este tipo de proxectos, pero bueno, ten a súa dificultade e nos, bueno, recomendamos que o fagan dende unha entidade, non?
Uh-huh. Un manual de custodia fluvial que pretende ser unha referencia de actuación nas diferentes fases de custodia dun río e que explica paso a paso como se debe realizar precisamente ese proxecto de custodia. Cales son os pasos, as fases que hai que pasar para conseguir recuperar un treito de río?
Pois o primeiro paso é coñecer, non? Como funciona o río e que características posúe e cales son os, por así decirlo, os defectos que pode ter. Levar adiante xa unha acción máis concreta de recuperación do ecosistema fluvial implica diferentes pasos. O primeiro e máis fundamental é que é o que queremos facer e tamén que o que non queremos facer, non? Moitas veces nos empeñamos, non, en facer moitísimas cousas, pero está ben en un momento dado limitar, non, as nosas accións e plantexarse obxectivos reais, non? O seguinte paso sería redactar un proxecto, que é o que vamos a facer, como vamos a facer, cando vamos a facer, con que recursos contamos, etcétera, etcétera. Buscar financiación, porque este tipo de accións, como é dominio público hidráulico e moitas veces se necesitan recursos económicos para leválas adiante e despois, bueno, intentar desenvolver as actividades de recuperación e despois facer tamén un seguimento, ¿no?, do éxito que pudieron ter e polo medio intentar implicar, ¿no?, tanto as administracións que xestionan o dominio público hidráulico, ¿no?, como serían as confederacións hidrográficas, Aguas de Galicia ou a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, como aos diferentes propietarios que teñen terreos nas beiras dos ríos para facelos partícipes tamén dese proxecto, non?
Música. Eliminación de flora exótica, sinalización de rutas fluviais, recuperación de elementos etnográficos relacionados co ríos son algunhas das propostas que fai a DEGA a través deste manual de custodia fluvial para que outras entidades desenvolvan iniciativas de custodia dos ríos. Pero ademais presenta como modelo algunhas das experiencias de custodia fluvial desenvoltas por Proxecto Ríos nos últimos anos. Paco, destácanos algunha delas.
Sí, nos ao final do manual quisemos, bueno, pues poñer diferentes fichas sobre diferentes proxectos de custodia que se realizaron tanto en Galiza como no resto do Estado español, ¿no? As desenvolvidas polo Proxecto Ríos, porque nos tamén como ou por ADEGA, ¿no? Nos como entidade ou asociación ecologista tamén realizamos, ¿no? Fora do Proxecto Ríos, pois a mellor actividades, ¿no? de custodia fluvial, ¿no? Eu destacaría o máis importante, o proxecto TEA, no que levamos traballando dentro do ano 2007, na eliminación de flora exótica invasora, con bueno, resultados pois moi positivos, ¿no? Hai moitas zonas onde se eliminaron manchas monoespecíficas de acacia, por exemplo, e se actuou en tres kilómetros de río, e continuamos, ¿no? Con esos campos de voluntariado, ¿no? Outra acción que destacaríamos sería a promovida, ¿no? Nas bacías dos ríos do Ulla, Umialere, dentro do GDR da Estrada, onde se desenvolveron accións moi diferentes, ¿no? na súa tipoloxía, ¿no? Por exemplo, no río Gallo, en Cunti, se traballou sobre o patrimonio etnográfico nun proxecto que se chamou Arredor da Auga. No río Lérez, no Trito Alto, en Forcarei, pois se creou un dos primeiros cotos de pesca sin morte con unha extensión de máis de 3 kilómetros, e despois no río Bea, un afluente do río Ulla, pois se fixo se sinalizou un roteiro, non, para interpretativo, para coñecer as diferentes valores naturais do, pois, da contorna dese río, non? Todas estas accións foron desenvolvidas por asociacións locais en cada unha das zonas, e sempre apoiadas tamén por ADEGA e polo proxecto Ríos, non?
Tamén neste manual de custodia fluvial destacades algunhas das iniciativas de custodia desenvoltas en ríos de outras zonas do territorio español. Contanos algunha delas.
En Navarra, pois, se colocaron caixas niño para morcegos que habitan nos ríos, por exemplo, ou tamén destacamos algunha acción do Proxecto Ríos de Cataluña, onde se desenvolveron proxectos de adopción en diferentes lugares, explicando as actuacións e máis que nada como exemplo do que se pode facer, ¿no? Para ilustrar un pouco as actividades que se poden desenvolver, ¿no? Para proporcionarlle ideas, ¿no? A esas entidades que queren desenvolver actividades de custodia fluvial, poñemos estes exemplos, e sempre se contará, pues, co apoio do Proxecto Ríos. Calquera entidade que queira desenvolver accións deste tipo, pois, pode contactar con nós, e nós ofrecemos o soporte para a redacción do proxecto, buscar financiación, incluso podemos funcionar como intermediarios coas confederacións hidrográficas para solicitar os permisos, etc.
Paco Bañobre, da DEGA, este manual de custodia fluvial de Proxecto Ríos é un documento bastante completo, case ten preto de 80 páxinas, nas que, ademais de relatar experiencias de outras entidades en custodia fluvial, tamén podemos atopar anexos con tramitacións, trámites que se poden presentar ou necesitar, con bibliografía, con legislación, con recursos a consultar. Pero desde onde se pode descargar todo este volumen de información?
Da páxina web de ADEGA, na página web do Proxecto Ríos, e tamén podemos entregar manuales impresos a aquelas entidades que queiran desenvolver esas actuacións.
Paco Bañobre, educador ambiental de ADEGA, grazas por presentarnos este manual de custodia fluvial de Proxecto Ríos. Un saúdo.
Un saúdo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.